Vítejte u podcastu z nedělního setkání Elementu. Srozumitelné církve pro dnešní generaci. Všichni jsme na cestě a hledáme odpovědi na životní otázky. Doufáme, že následující myšlenky budou pro vás inspirující. Přejeme vám příjemný poslech.
Dobré nedělní ráno, vítejte v Elementu, já jsem rád, že jste dneska dorazili. Ať jste tady domácí, hosté, věřící nebo nevěřící, nebo cokoliv mezi tím, já doufám, že Element je místo pro kohokoliv, v jakémkoliv bodě jeho cesty víry. Pokud jste tady dneska po dlouhé době nebo dokonce poprvé, nechte mě prosím, abych vás rychle uvedl do děje. Jsme právě uprostřed podsérie o čestném životě. Tato podsérie o čestném životě je součástí naší metasérie Mimořádná víra, kdy od začátku roku už probíráme dopis Plínia mladšího, který vede poměrně obsáhlou korespondenci s císařem Trajánem. Plinius mladší byl Římem zmocněný politik ke správě římského území, které se nachází v dnešním severním Turecku. A tenhle ten Plinius vede korespondenci s Trajánem a v tom konkrétním dopise, na který se my zaměřujeme, píše Trajánovi o skupině křesťanů, která se objevila na jeho území, ptá se císaře, jak s nimi má naložit a píše mu, co se doposud o nich dozvěděl. A je to skvělý historický dokument, který nám říká hodně faktů o rané církvi. Kromě jiného Plinius píše Trajánovi o křesťanech i tohle. Zavazovali se přísahou ne k nějakému zločinu, ale že se nedopustí krádeží, loupeží a ani cizoložství. Že dodrží dané slovo a že nezapřou majetek jim svěřený, až budou požádáni o jejich vrácení. A tohle je právě ta pasáž, které se my věnujeme v naší podsérii. Minule jsme se podívali na to, že každý z nás má v určitých chvílích tendenci dělat věci, co jsou špatně. Dělat věci, co jsou proti pravidlům, věci, které v konečném důsledku můžou uškodit nám a nebo lidem okolo nás. Je to tenze v nás, která je stará jako lidstvo samo. A řekli jsme si, že Bůh, vědom si této naší tendence dělat věci blbě, se rozhodl ji vyřešit. A to tak, že se rozhodl nám napsat zákon přímo na naše srdce. A udělal to skrze Ježíše, který mění naše srdce, když jsme mu blízko, když se s ním setkáváme. Koukali jsme se na příběhy dvou lidí z Nového zákona minulý týden a dívali jsme se na to, jak se změnili jejich srdce, když se setkali s Ježíšem. A tyhle ty dva příběhy, ale i nespočet dalších, ukazují, že setkání s Ježíšem zkrátka mění něco v našem srdci. Je to něco tak silného, že v tu chvíli najednou musíme opustit naše nečestné jednání, věci, co děláme špatně a máme touhu se chovat správně. Není to už kvůli tomu, že jsme si vědomi trestu, který za to přichází, nebo že bychom si najednou uvědomili, že to je špatně, ale je to spíš motivace, kdy tváří v tvář Ježíše a ty lásce, se kterou nás nachází, zkrátka už musíme jednat správně. Proto křesťanům v Plíniově dopisu, ale i nám dnes, kdo jsme křesťané, záleží na tom, abychom vedli čestný život kvůli Ježíši, který změnil něco v našem srdci. Jak si ale můžeme všimnout, křesťané se nechovají vždycky správně, ani po setkání s Ježíšem. Není to záruka toho, že se nám v tom bude dařit. Ta tendence v nás, ta tenze, kdy máme prostě tendenci dělat věci špatně, v nás neustále zůstává. Jenom díky Ježíši najednou už máme jakoby motivaci, sílu a odhodlání o tuhle tu cestu usilovat. Křesťané v Plíniově dopise měli taky tu tendenci. Taky si uvědomovali, že stále mají tendenci dělat věci špatně. Že zkrátka ještě není vyhráno, že setkání s Ježíšem a proměna srdce není dostatečná k tomu a že stále ještě není vyhráno, že to je na nich, aby se v každodenních situacích rozhodli jednat správně a čestně. A že to ještě dá nějakou práci. A proto se podle mě scházeli a k tomuhle, k tomu čestnému životu se zavazovali. Zavazovali se k tomu, že když budou požádáni o vrácení majetku, tak to prostě udělají. Tohleto veřejné vyznávání hodnot, který si všímáme u křesťanů v Plíniově dopisu, není věc, se kterou ale oni přišli. Je to věc, který si všímáme už mnohem dřív. Americký autor Gary Burke popisuje podobnou věc při setkávání věřících v židovské tradici ještě v době před Ježíšem. Této tradici se říkalo chaverim, nebo tomuhle vztahu se říkalo chaverim, pochází to z hebrejského slova chaver, což znamená přítel. Byly to dobrovolné vztahy židů, pravděpodobně něco jako naše malé skupiny, kdy se pravidelně setkávali k jídlu, probírali spolu zákon a zavazovali se k čistotě a dodržování zákona. Čili kromě studia a jídla se tam jeden druhému zavazovali, že budou žít čestně. Můžeme tedy předpokládat, že pro křesťany z Plíniova dopisu to není nějaký nový koncept, protože si toho všímáme už předtím. A tohle z toho setkávání a vyznávání křesťanů z Plíniova dopisu, ale i židů v době před Ježíšem, jim pomohlo udržet se čestní v tom, v čem zrovna bojovali. Když se kouknu na ten Plíniův dopis, tak z toho nemám pocit, že by se křesťané potkali se zákoníkem v jedné ruce a Biblí druhé ruce, procházeli postupně paragraf po paragrafu a na každém přísahali, že takhle budou jednat nebo tohle dělat nebudou. Mám z toho spíš pocit, že to je jako taková naše malá skupina, kdy se potkáváme v několika lidech u sebe doma, v obýváku, abychom spolu sdíleli svoje životy. A případně, že se nám něco nedaří, v případě, že jsme někde selhali, nebo v případě, že si uvědomujeme, že někde můžeme selhat, tak to řekli nahlas, pobavili se spolu o tom a modlili se za tu konkrétní věc společně. A to je to, co se myslím, odehrávalo v tom Plíniově dopise. Bylo to setkání, kde spolukřesťané sdíleli svůj život a možná jeden druhému o sobě řekli, tady mám problém, tady jsem selhal, anebo tady si myslím, že bych mohl selhat. Myslím si, že až mě požádají o vrácení majetku, tak se mi nebude chtít. Nebo slyšeli sami o sobě. Myslím si, že tady se řídíš blbým směrem. Dávej na to bacha, mohlo by to s tebou špatně dopadnout. A ten, co se toho týkalo, tak to řekl a zároveň dodal, tak tohle to dělat nebudu. Až mě vyzvou k vrácení majetku, tak já to udělám. Řekl bych, že tohleto setkání bylo v podstatě něco, k čemu vyzýval už 70 let předtím Jakub, což byl bratr Ježíše. Jakub píše dopis křesťanským židům, kteří byli rozptýleni po různých zemích. Dneska už tenhle dopis je součástí Bible, ale původně to je dopis adresovaný křesťanům. A Jakub v něm píše, vyznávejte si navzájem své hříchy a modlete se jedni za druhé, abyste byli uzdraveni. Jakub píše, že když uděláme něco špatně, že když uděláme něco, co je proti pravidlům, něco, co se nesmí, něco proti tomu, co nás učil Ježíš, tak to musíme říct nahlas dalšímu křesťanovi a pak bychom se za to měli modlit. A to je, myslím, to, co zachytil Plinius ve svém dopise. Setkání křesťanů, na kterém se sdíleli, probírali, co se jim nepovedlo, kde selhali, vyznali, co bylo špatně a zároveň jakoby to posunuli ještě o krok dál a řekli, jak budou žít jinak a zavázali se k tomu, co chtějí udělat. Zavázali se přísahou k čestnému životu. V těch oblastech, kde selhali, ale i možná jenom tam, kde cítili, že by selhat mohli a kde by mohli upadnout. Když Jakub mluví o vyznání, tak má na mysli to, že to řekneme tváří v tvář dalšímu křesťanovi. Nahlas. A to není úplně příjemná věc. Já vím, o čem mluvím. Říct někomu do očí nahlas, že jsem někde selhal, že jsem udělal něco špatně, že někde se řídím špatným směrem, to není úplně jednoduchý. Ale jak říká Jakub, je to nezbytný, pokud se máme udržet na té cestě čestného života. Z dopisu je patrné taky, že tam se křesťané zavazovali jeden druhému nahlas. A ta podmínka nahlas je tady důležitá, a to možná z více důvodů. Jeden důvod, ale na který bych se chtěl dneska podívat, je princip, který říká, že všichni máme přirozenou tendenci tíhnout k tomu, k čemu jsme se rozhodli a zavázali. Je to princip, který říká, že máme přirozenou tendenci tíhnout k tomu, k čemu jsme se zavázali, co jsme vyznali. Tenhle ten princip se jmenuje princip závazku a konzistence, který popsal ve své knížce Robert Cialdini. Je to princip, který říká, že pokud se k něčemu zavážeme, tak máme tendenci žít podle tohoto závazku, protože je pro nás přirozené žít konzistentně s tím, k čemu jsme se zavázali. Respektive je pro nás obtížné žít nekonzistentně sami se sebou. Lidská mysl totiž upřednostňuje předvídatelnost a pořádek. A když se rozhodneme pro určité chování, mozek má tendenci se ho držet, aby si udržel vnitřní stabilitu a neměl pocit chaosu. K veřejnému závazku Cialdini tvrdí, že si jako lidé budujeme určitou představu sami o sobě, kterou si chceme zachovat a když se k něčemu veřejně zavážeme, inklinujeme k tomu víc, abychom tenhle vnitřní obraz sama sebe neporušili. Dodává také, že závazek, který řekneme sami sobě někde potichu v ústraní, má také určitou váhu, protože nechceme být sami sobě nekonzistentní, ale dodává, že závazek, který řekneme veřejně, má na nás mnohem větší dopad, protože náš mozek si uvědomuje, že společnost oceňuje konzistentní chování, je to znakem spolehlivosti a důvěryhodnosti. Naopak nekonzistentní lidé jsou ti, kteří často mění názory a postoje a mohou tak být vnímáni jako nedůvěryhodní a nebo slabí. Americký sociální psycholog Thomas Moriarty udělal experiment, který zkoumal sílu veřejného závazku. Jednalo se o nahranou krádež na pláži v New Yorku, kam si herec přinesl deku a rádio. To položil v blízkosti náhodného návštěvníka pláže, se kterým se dal do přátelského rozhovoru. V půlce situací, v půlce věcí, nebo v jedné půlce toho výzkumu, herec, po tom, co skončil přátelský rozhovor s návštěvníkem pláže, nechal věci tak, jak jsou a vydal se na procházku a věci nechal bez dozoru. V druhé půlce případů, poté, co skončil ten přátelský rozhovor, se dotyčného ještě zeptal, zda by mu nepohlídal ty věci, protože se chce jít projít po pláži. A Moriarty sledoval, kolik lidí se snažilo zabránit krádeži těch věcí. Potom totiž přišel ještě další herec, jako zloděj, chytnul rádio a utíkal s ním pryč. Moriarty zjistil, že ve skupině, kde dotyčný měl sice příjemný rozhovor s hercem, majitelem rádia, ale neudělal veřejný závazek, jenom 4 z 20 lidí se pokusilo zabránit krádeži. Kdežto ve druhé skupině, kde dotyčný dal veřejný závazek, že rádio pohlídá, 19 lidí z 20 se za zlodějem vydalo a snažilo se krádeži zabránit. Byla to jenom krátká věta. Jo, jasně, pohlídám vám rádio. Jenom krátká věta, řečená nahlas, pomohla lidem, aby se zachovali čestně, když se dostali do té situace, že by se měli zachovat čestně. A to si myslím, že dělali první křesťané. Nastavovali svoje mysl a srdce nahlas, aby žili tak, jak po nich chce Ježíš, a aby bylo pro ně snadnější se zachovat správně v situaci, když se do ní dostanou. V té kritické situaci, kde by mohli selhat. A ten jeden z 20, ten jeden, který dal veřejný závazek, že pohlídá rádio, ale nakonec nechal zloděje, aby ho ukradnul, zažil pak pravděpodobně něco, co zažívám já pravidelně někde mezi 2. a 15. lednem, když si na Silvestra předtím dal předsevzetí, že od nového roku budu žít zdravě. A pak se někde přistihnu, jak do sebe tlačíme mekáč. Takovej vnitřní pocit viny. Takový stav, kdy víte, že žijete nekonzistentně s tím, k čemu jste se rozhodli nebo k čemu jste se zavázali. Tomuhle tomu vnitřnímu pocitu viny se říká odborně kognitivní disonance. A je to tedy takový vnitřní diskomfort, který zažíváme, když se objeví rozpor mezi tím, co si myslíme, popřípadě k čemu jsme se zavázali, a tím, jak ve skutečnosti jednáme. Protože diskomfort už je podle názvu trošku nepohodlný a protivný, tak se ho snažíme sami v sobě nějak vyřešit. A máme vlastně vesměs dvě možnosti, jak se tohoto pocitu viny zbavit. Buď se rozhodneme zachovat správně a změníme svoje jednání, což to vyřeší, anebo to sami před sebou nějak ospravedlníme. Nějak se zkrátka z toho vykroutíme. A teďka vám poradím svoje nejoblíbenější metody k sebeospravedlnění. Metoda číslo 1, ty říkám, není to tak hrozný. Ta spočívá v tom, že se podívám do kalorických tabulek, zjistím, že Big Mac má 27 gramů bílkovin a to není tak hrozný. Má nějaký kalorie, já jsem měl ale nějakou aktivitu, takže se tím se to smaže, to není tak hrozný. Druhá metoda je, zaslouží si to. Ta spočívá v tom, že jsem měl špatný den. Pokud jsem měl náhodou dobrý den, tak ten včerejší za moc nestál. A pokud jo, tak kdo ví, co mě čeká zítra. A mekáč to je takový jídlo pro duši. To si prostě zasloužím. A třetí metoda je, končím s tím. Ta spočívá v tom, že si namluvím, že od zítřka začnu znova, respektive od pondělí, protože každý předsevzetí začíná v pondělí anebo prvního, ale vlastně vím, že to neudělám. Tak, až si budete sami před sebou zase něco obhajovat nebo sebe ospravedlňovat, tak víte, že se pravděpodobně odehrává rozpor mezi tím, k čemu jste se zavázali a tím, jak žijete. Můžete se inspirovat mýma metodama. Každopádně budete vědět, že až se to objeví v vaší hlavě, tak možná je čas, jak říkal Jakub, to veřejně někomu vyznat a modlit se za to. Druhá část té Jakubovy zprávy je, abychom si hříchy vyznávali navzájem. A tohle je neoddělitelná součást toho sdělení. Když Jakub píše svůj dopis, tak ho adresuje židovským křesťanům. A když píše tedy navzájem, má na mysli, abychom si je vyznávali jako křesťan křesťanovi. V žádné jiné kombinaci to nefunguje. Nefunguje to, protože když bychom to probírali nebo vyznávali nekřesťanovi, tak ten má jiný světonázor, jsou pro něj důležité jiné hodnoty a chce žít svůj život jinak než my. Máme za sebou Family Fest, tématem Family Festu byly cesty věrnosti, takže jeden fiktivní příběh z toho renku. Někdo má doma manželského partnera nebo partnerku a v práci začne něco cítit ke kolegovi nebo kolegyni. Kognitivní disonance, ten vnitřní vrozený systém na sebetrestání, mu řekne, že je něco v rozporu. Že žije v rozporu s veřejným závazkem, který dal na svatbě. No a tak ten někdo to bude chtít s někým probrat a nepůjde za křesťanem, ale půjde za nějakým nevěřícím kolegou v práci, nebo na sportu, a nebo v hospodě. Tam nemůže dostat křesťanskou radu, ale dostane odpovědi typu, když už ho nemiluješ, tak to asi nemá smysl, jdi tam, kam tě táhne tvoje srdce. Nebo když to zjednoduším, takhle si to představuju. Když to probere s někým na skupině nebo u nějakého jiného křesťana, tak má mnohem větší pravděpodobnost, že dostane křesťanskou radu, že dostane křesťanskou podporu a že z téhleté situace vybruslí jako křesťan. Jimu Rohnovi, americkému řečníkovi, je připisován výrok, který jste pravděpodobně slyšeli už v nějaké variantě. A to, že jsme průměrem 5 lidí, se kterými trávíme nejvíce času. Jim Rohn říká, že jste průměrem 5 lidí, se kterými trávíte nejvíce času. Nemusíme s ním úplně tak dogmaticky souhlasit. Nemusíme dávat přesně průměr 5 nejbližších lidí, aby jsme zjistili, kde se nacházíme. Ale nemůžeme popřít, že zkrátka to, kým se obklopujeme, má dopad na náš vnitřní, na náš vlastní život. Pokud je pro nás důležitá rodina, chceme dobře vychovat svoje děti, ale naši nejbližší přátelé podvádějí svoje manželky, budeme plavat proti proudu vždycky, když s nimi budeme. Budeme dostávat jejich rady, které je dovedly tam, kde jsou oni, a bude pro nás těžší dosáhnout toho, co chceme ve své vlastní rodině. Budeme plavat proti proudu vždycky, když budeme s nimi. Pokud se obklopíme ale přáteli, kteří mají dobré rodiny a nebo minimálně usilují o ten samý cíl jako my, mít dobré rodiny, dostáváme dobré rady, máme okolo sebe dobré vzory a je mnohem pravděpodobnější, že i nám samotným se to povede. Pokud je pro nás důležité mít v pořádku finance a naši přátelé jsou v exekucích, bude to pro nás těžké si udržet zdraví finanční návyky. I když třeba víme, že půjčovat si peníze na zážitky nebo spotřební zboží je špatný nápad, který by se nám mohl sakra vymstít, ale uvidíme to u všech lidí okolo, najednou se to bude zdát jako trošku menší problém. A až se dostaneme do situace, že budeme něco chtít a nebudeme na to mít prostředky, bude pro nás mnohem snadnější si na to půjčit. A naši přátelé nás to ještě podpoří, však žijeme jenom jednou. Uhu. Pokud je pro nás důležitá víra, pokud jsme křesťané a je pro nás důležitý vztah s Ježíšem, pokud chceme žít čestný život, ale pro lidi okolo nás to není žádná hodnota, budeme to mít těžký. Budeme plavat proti proudu vždycky, když s nima budeme se muset furt ospravedlňovat a nebo něco obhajovat. Hezky to vystihuje přísloví, které napsal pravděpodobně král Šalamoun, a to staletí před naším letopočtem. Staletí před naším letopočtem. Napsal, kdo chodí s moudrými, bude moudrý, kdo kamarádí s tupci, ztroskotá. Staletí před naším letopočtem. Kdo chodí s moudrými, bude moudrý, ale kdo kamarádí s tupci, ten ztroskotá. Staletí před naším letopočtem lidi věděli, že je důležité to, kým se obklopujeme. Že lidi, kteří jsou okolo nás, mají dopad na náš vlastní život. Tomuhle tomu tématu jsem hledal několik studií, našel jsem několik studií, které se zajímaly o sociální vazby teenagerů. Všechny studie se shodují v tom, že děti, kteří se obklopují spolužáky, kteří mají dobré výsledky, mají sami mít tendenci mít lepší výsledky, než které mají. A naopak, pokud se začnou děti obklopovat záškolákama nebo průšvihářema, jejich vlastní prospěch se zhoršuje. A to není vlastně zase takový překvapení, s tím se dokážeme ztotožnit, že dítě, když se chytne špatný party, tak to s ním jde z kopce. Co je ale na těchto studiích zajímavé, je to, že vliv vrstevníků je dokonce mnohem větší než vliv vlastních rodičů. A pravděpodobně kvůli tomu, co říká Jim Rohn, že s nimi tráví nejvíce času. Tohle to stejné platí ale i pro nás dospělé. My nejsme imunní vůči vlivu lidí, se kterými trávíme čas. Pokud se obklopujeme lidmi, kteří žijí nečestně, riskujeme, že budeme stále více tolerovat kompromisy ve svém vlastním životě. Pokud se naopak obklopíme lidmi, kteří usilují o čestnost, pomáhá to v našem vlastním snažení. Možná jste slyšeli o syndromu vařené žáby. Syndrom vařené žáby stojí na bajce, podle které žába hozená do horké vody hnedka vyskočí, ale žába, kterou hodíte do studené vody, kterou začnete pomalu ohřívat, tam zůstane, jako by si říkala, jako je teplo, ale ještě to není tak hrozný, až se nakonec uvaří. Tenhle ten příběh, já jsem zkoumal, jestli to tak opravdu je, a ve skutečnosti to tak není. Pokud oboj živelníka začnete ohřívat ve vodě, tak nakonec vyskočí. Je dost hrozný, že to někdo testoval, ale ve skutečnosti to takhle není. Nicméně, ten syndrom a ta bajka ukazuje na jeden skvělý princip, a to, že je těžký si uvědomit, že jsme ve vodě, která se začíná pomalu vařit. Že už se hodně obklopujeme lidmi, kteří jdou jiným směrem, než kterým jdeme my. Že je čas vyskočit z kotle ven. Špatně se to nachází, kdy je ten bod. A pokud si postupně zvykáme na drobné nečestnosti, najednou zjistíme, že jsme se už hodně odklonili od hodnot, kterých jsme se chtěli držet. A proto je tak důležité být součástí vztahu, které nás v dobrém prodrží. V církvi, na skupinách máme možnost nejen sdílet svoje zápasy a těžkosti, ale také čerpat inspiraci od ostatních, kteří usilují o stejnou cestu jako my. Je to skvělý princip, který slouží nám, když ho umíme použít. Co je důležité pro vás ve vašem životě? Mít dobrou rodinu, mít dobře vychované děti, mít srovnané finance, dobře vést svůj biznis, uspět v nějakém sportu nebo v nějakém jiném odvětví. A co pět vašich nejbližších lidí? Co lidi, se kterými trávíte nejvíc času? Je to hodnota i pro ně, nebo se s nimi spíš cítíte, že plavete proti proudu? Rodinu a kolegy v práci si nevyberete. To je jasný. Ale hodně lidí okolo sebe si vybrat můžete. Jak se s nimi cítíte? V tom, co je pro vás důležitý. Tuhle tu myšlenku jsem slyšel tady v Elementu před 13 lety. A byla pro mě ohromně důležitá. Tenkrát jsem si definoval sám pro sebe, že je pro mě důležité, abych měl dobrou rodinu, srovnané finance a dobrý vztah s Bohem. Pak jsem se kouknul na lidi, kteří mě v tu dobu obklopovali a zjistil jsem, že jsou všichni nevěřící, že si nikdo nedokáže udržet vztah a že žijí na dluh. Což vlastně nebylo až zase tak překvapivý zjištění, protože jsem to o nich věděl, ale bylo to těžké uvědomění si, protože jsem si uvědomil, že když budu s nima, budu plavat vždycky proti proudu, budu se muset obhajovat nebo něco vysvětlovat. A že zkrátka jejich životy budou mít vliv na ten můj. Bylo to těžké rozhodnutí, nicméně musel jsem se rozhodnout je posunout do vzdálenosti, kdy jejich špatné rozhodnutí nebudou mít vliv na můj vlastní život. Zároveň pak ale existoval i krok B, že jsem si musel přitáhnout lidi, kteří v těchto oblastech měli svoje životy v pořádku. Abych plaval s proudem, abych okolo sebe měl dobré vzory a dostával dobré rady. Bylo to složitý a náročný, nicméně bez takovýhle z toho zásahu do toho, s kým trávím svůj čas, bych neustále v těchto věcech, které jsem si řekl, že jsou pro mě důležitý, plaval proti proudu, musel se obhajovat, musel něco furt vysvětlovat a kdo ví, jak bych na to měl dlouho sílu. Zároveň teda ale, tenhle ten princip by nás mohl přivést i do extrému, kdy se zavřeme do nějaké konkrétní bubliny. Tím pádem ztratíme kontakt se světem okolo a to není v pořádku. Naším cílem není se zavřít například do business skupiny, do business komunity a odříznout se od kohokoliv, koho nezajímá vydělávání peněz. Není cílem se zavřít do skupiny rodičů, do skupiny maminek, tatínků, do skupiny sportovců, a nebo mít vztahy jenom v církvi a zavřít se do křesťanské bubliny. To taky není v pořádku a zavání to trošku sektářstvím. Pokud se budeme bavit o církvi, o církevním prostředí, Ježíš nám nikde neříká, buďte jenom na skupině anebo v církvi a s nikým jiným se nebavte. Ježíš jako židovský učitel se taky nezavřel v chrámu s farizeji a od rána do večera neprobírali Tóru, ale naopak mnohem líp mu bylo očividně tam venku. Na hostinách se Zachem a Matoušem, jak jsme o tom mluvili minulý týden. Nicméně 12 nejbližších lidí, se kterými trávil nejvíc času, si vybral on sám. To, kým se obklopujeme, není důležité jenom k udržení směru v našem životě, ale má také vliv na celkovou kvalitu našeho života. Americký autor a řečník Simon Sinek, kterého máme v Elementu rádi a pravděpodobně už jste na nějakou jeho knihu nebo přednášku narazili, říká, že dobrá přátelství jsou ultimátní biohack, který zvyšuje kvalitu našeho života. Pomáhá nám lépe zvládat stres, deprese, úzkosti a závislosti. Píše také, že dobré vztahy a přátelství jsou nezbytnou součástí dobrého zdraví, pohody a potřebujeme k přežití a prosperitě stejně, jako potřebujeme vodu a kyslík. Nejenom, že kvalitní vztahy mají přímou souvislost s kvalitou našeho života, ale mají také přímý vliv i na jeho délku. Jedna z nejdelších studií vývoje v dospělosti, která trvala přes 75 let a sledovala v průběhu tohoto času více než 700 respondentů, zjistila, že pokud máte dobré vztahy v rodině a v komunitě, je mnohem větší pravděpodobnost, že se dožijete ve zdraví vysokého věku. Jakub tedy ve svém verši ukazuje dva nadčasové principy, které nám pomáhají udržet se na cestě čestného života. Vyznávat hříchy, protože veřejný závazek k čestnému životu nám pomáhá nastavit naši mysl tím směrem, kterým chceme jít díky principu závazku a konzistence. A druhý princip je vyznávat se navzájem, kde vidíme, že pokud budeme sdílet svoje životy, vyznávat svoje slabosti v komunitě křesťanů, kteří jdou stejným směrem jako my, nebudeme plavat proti proudu a bude to pro nás jednodušší. V naší sérii Mimořádná víra se koukáme na to, proč a kde křesťané stojí v mimořadu, v čem jsou mimořádní. A pokud jde o téma čestného života, celá naše motivace, proč vůbec žít čestný život, je ta, že jsme se setkali s Ježíšem, který proměnil naše srdce a díky tomu chceme žít čestný život. A to, co nám pomáhá se na této cestě udržet, je komunita církve, kde se o tom sdílíme, vidíme si navzájem do životů, vyznáváme svoje slabá místa a podporujeme se na této cestě. Ale ani setkání s Ježíšem, ani komunita církve není záruka toho, že se nám to podaří. Stále jsme to my, kdo se musí každý den rozhodnout chovat čestně. Každý den, v každodenních malých rozhodnutích se musíme rozhodnout chovat čestně a je to na nás. Stále ještě není vyhráno. Co ale udělat, když se to nepovede? Co ale udělat, když potom všem selžeme? Když selžeme tak, že je nám zatěžko podívat se na ostatní v komunitě církve, když selžeme tak, že je nám zatěžko podívat se na Ježíše. To jsou dobré otázky, které probereme příští týden s Ditou. Čest.
Děkujeme, že jste tu dnes byli s námi. Rádi vás potkáme také osobně na některém z nedělních setkání Elementu v kině Biocentrál v Hradci Králové vždy od 10 hodin ráno. Setkání trvá 1 hodinu, zahrnuje přednášku, živou hudbu a možnost se seznámit nad šálkem dobré kávy. Pro více informací navštivte element.cx.